რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. ქუთაისის საკრებლომ ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნვის საკითხს ბათუმში საჯარო დისკუსია მიეძღვნა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან დაიწყო მძიმე დაჭრილების და ბავშვების ევაკუაცია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, ევაკუაციის პროცესში მონაწილეობს 100 მოხალისე და 10 სანიტარული ავტომანქანა. აღმოსავლეთ ალეპოდან დაჭრილების და მშვიდობიანი მოქალაქეების გაყვანა შეთანხმებულზე 5 საათით გვიან დაიწყო, რადგან პირველ ავტოკოლონას ცეცხლი გაუხსნეს სამთავრობო ძალების სამხედროებმა. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას ინფორმაციით დაიღუპა 1 მოხალისე და დაიჭრა კიდევ 4 ადამიანი. სირიის ხელისუფლებამ და მიანბო ხემა საზავო შეთანხმებას გვიან ღამით მიაღწიეს. ასეთივე შეთანხმება შედგა 24 საათით ადრეც, თუმცა გუში მთელი დღის განმავლობაში ალეპოში გრძელდებოდა საბრძოლო მოქმედებები. პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსული საბრძოლო ავიაციის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტური რაზმების დახმარებით პრაქტიკულად სრულად დაიკავა ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებული დაჯგუფებები. ბრიუსელში იწყება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელება. სამიტის წინ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადეს, რომ მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შენარჩუნება აუცილებელია, რადგან რუსეთს არ შეუსრულებია მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით დაკისრივალდებულებები. ევროკავშირის ლიდერები იმსჯელებენ უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმებაზეც, რომლის რატიფიცირებაზე ამ დრომდე უარს აცხადებს ნიდერლანდის ხელისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, ორიენტირებულია ფისკალურ მდგრადობაზე, სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებასა და ეკონომიკურ ზრდაზე. რაც ეხება ლარის გაუფასურებას, მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც საქართველო იმყოფება, გაუფასურებულია პრაქტიკულად ყველა სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტა და ოპონენტების მხრიდან პროცენტული მაჩვენებლებით აპელირება წმინდა წყლის პოლიტიკური სპეკულაცია. პრემიერის ინფორმაციით 100%-ზე მეტით გაუფასურდა თურქული ლირა, 200%-ზე მეტით უკრაინული გრივნა, 90%-ის ფარგლებში რუსული რუბლი და 100%-ზე მეტით აზერბაიჯანული მანათი. როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, 2012 წლის შემდეგ ლარი გაუფასურდა დაახლოებით 60-65%-ის ფარგლებში. ეს კარგი არ არის, თუმცა მიუხედავად ყველა გამოწვევისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა, საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით იმყოფება კარგ პირობებში საიმისოდ, რომ ვიმშ ლოთ მნიშვნელოვანი განვითარების გეგმებზე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ყველა ნაბიჯი, რომელსაც მთავრობა დგამს, მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოს ჰქონდეს უფრო მაღალი განვითარების დინამიკა, ვიდრე მეზობელ ქვეყნებშია. კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო იმყოფება კონკურენციაში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით და ამიტომ მისი კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლები უნდა იყოს უკეთესი, რათა რეგიონში წამოსული ინვესტიციების დიდი ნაწილი საქართველოში მოხვდეს. პრემიერის განცხადებით, მთავრობას შეუძლია სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად დახარჯოს ბიუჯეტის კიდევ უფრო დიდი ნაწილი, მაგრამ აქვს დაბალანსებული მიდგომა და ბიუჯეტი მიმართულია იმისკენ, რომ ქვეყანაში ათწლეულების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები დაიძლიოს, საქართველო ერთხელ და სამუდამოდ გამოვიდეს ჩაკეტილი წრიდან და დაიწყოს ეკონომიკის სტრუქტურული გაუმჯობესება და გაჯანსაღება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის მოსახლეობის წინაშე არსებული პრობლემები და გვესმის ყველაზე უკეთ სხვათა შორის და ძალიან ადვილია ასეთ დროს პოლიტიკური ქულების დაწერა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ვითარება აუცილებლად შეიცვლება, ვინაიდან ჩვენ გრძნობთ პასუხისმგებლობას ყველა ნაბიჯზე, რომელსაც ვაკეთებთ, და ეს არ არის ველოსიპედის გამოგონება, არ ვაკეთებთ რაღაც ინოვაციურს. ამ შემთხვევაში ნაბიჯები მაქვს ხედველობაში, რომელსაც ჩვენ დგამთ, ამას მოაქვს ეკონომიკური მეტი დინამიკა და მეტი განვითარება და უფრო სწრაფი ზრდა.
გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, საქართველო იწყებს განვითარების მნიშვნელოვან პროცესს, რომელიც არ იქნება მარტივი, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკას გააჯანსაღებს, საქართველოს ჩააყენებს განვითარებული აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების რიგში და ქვეყნის მოსახლეობას აღარ ექნება დღეს არსებული პრობლემები. ჩვენ გვაქვს სრული პასუხისმგებლობა ამ პროცესზე და მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველა თანამოქალაქეს, რომ ამ პროცესს შეხედოს ჩანსაღი თვალი და იცოდეს, რომ სახელმწიფო დგამს შესაბამის ნაბიჯებს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ენერგეტიკის მინისტრის კახაკალაძის ინფორმაციით, უშედეგოდ და დასრულდა სამუშაო შეხვედრა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან. კალაძის თქმით, გაზპრომი საქართველოს კვლავ თავაზობს გაზის ტრანზიტისთვის თანხის გადახდას, მაშინ როცა დღეს ტრანზიტი საფასურად ქვეყანა იღებს მის ტერიტორიაზე გატარებული გაზის მთლიანი მოცულობის 10%. ჩვენთვის მათი წინადადება მიუღებელია, რადგან გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები და ყოველთვის დავიცავთ ქვეყნის ინტერესებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს კახა კალაძემ. მისი და გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელების შეხვედრა 13 დეკემბერს ვენაში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დაამტკიცა ქალაქ ქუთაისის საკრებულო. არსებული მონაცემებით მომავალი წლის ბიუჯეტი 2016 წლის დაამტკიცებულ ბიუჯეტს დაახლოებით მილიონი ლარი დაღემატება. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის საკრებულომ ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მისი მოცულობა 51 მილიონ 500 000 ლარია და მილიონი ლარით აღემატება 2016 წლის დაამტკიცებულ ბიუჯეტს. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის სამმა წევრმა და ლეიბორისტმა სამსონ გუგავამ. ოპოზიციონერი დეპუტატები მათი წინადადებების გათვალისწინებას და ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის სხვაგვარად ფორმირებას ითხოვდნენ. თავის მხრივ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი მიიჩნევს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზეა მორგებული.
პრიორიტეტები ძირითადად ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით მრავალწლიან და უფრო ნაყოფიერ ასახვას მოსახლეობის კეთილყოფაზე ემსახურება. და ვთვლით, რომ ეს სწორი მიდგომა არის, მე ვიტყოდი, რომ ქუთაისის ისტორიაში ყველაზე უფრო ოპტიმისტური და ყველაზე უფრო ოპტიმალური ბიუჯეტი მივიღეთ.
ბიუჯეტის მხარდამჭერებს არ ეთანხმება საკრებულოს წევრი ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავა. მისი შეფასებით, საბიუჯეტო თანხებით სხვადასხვა სახის დახმარებას ერთი და იგივე ბენეფიციარები იღებენ და ამასთან მათი მდგომარეობა არ უმჯობესდება. სამსონ გუგავა ბოლო რამდენიმე წელია ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავს სოციალურად დაუცველთათვის სპეციალური ფონდის და სოციალური საწარმოს შექმნის იდეით.
თუნდაც ამძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ შეიქმნა სოციალური გადარჩენის ფონდი და 5 მილიონი ლარი საბაზისოდ რომ ეს ჩადებულიყო, ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეულ შვებას მივანიჭებდით იმ საზოგადოებას, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, ხოლო პერსპექტივაში მუნიციპალური საწარმოებს და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესყიდვებით ქალაქში გავაჩენდით ახალ სამუშაო ადგილებს, რომელიც შექმნიდა დოვლაც, თვითმმართველობას გაუჩნდებოდა ბიუჯეტში დამატებით შემოსავლები.
ქუთაისის საკრებულოს ბიუჯეტის პრიორიტეტების სხვაგვარად გადანაწილებას თავაზობდა ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამირან ზოწენიძე. მისი განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში წინა წლების მსგავსად კარგად არ იყო გააზრებული ქალაქის მოსახლეობის საჭიროებები.
4 ძირითადი პრიორიტეტი არის, რომელიც დავხარჯავდი მთლიანად ბიუჯეტს. ეს არის პირველი რიგში ქალაქის ინფრასტრუქტურა, მეორე დასუფთავება, მესამე ეს არის ბაღები. ასევე ჩვენ გვინდა პრინციპულად შეიცვალოს დამოკიდებულება, ჩვენ პროფესიონალური კლუბები არ უნდა ვაფინანსოთ, ჩვენ უნდა ვაფინანსოთ ჩვენი ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ამისათვის საჭიროა ბევრი მოედანი, ბევრი ველობილიკი, ბევრი საკალათბურთო მოედანი.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების მოსაზრებები არ გაიზიარა ქალაქის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, სოციალური პროგრამები შენარჩუნებულია და მათ ნაწილში მეტი თანხა დაიხარჯება. ამასთან 2 მილიონი ლარით შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯი, რაც მთლიანი ბიუჯეტის 9% შეადგენს. შოთა მურღულიას განმარტებით, გამოთავისუფლებული თანხები მთლიანად მოხმარდება ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებს.
ასევე მნიშვნელოვანია არის, რომ თეატრების დაფინანსება გადავიდა ცენტრალურ ბიუჯეტზე და ამის გამო კიდე გამოგვითავისუფლდა რესურსი, რომელიც ასევე კაპიტალურისკენ მიმართეთ, ანუ ინფრასტრუქტურისკენ. ასევე საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტზე გადავიდა და ეს გამოთავისუფლებული თანხაც ინფრასტრუქტურისკენ იქნა მიმართული. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო წელი იქნება 2017 ოპტიმალური ბიუჯეტი.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე ჯერჯერობით უცნობია, რა თანხით გაიზარდება 2017 წლის განმავლობაში ქალაქის ბიუჯეტი ტრანსფერებისა და გრანტების მეშვეობით. მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 50 მილიონ 600 000 ლარამდე იყო დაგეგმილი და წლის ბოლომდე 73 მილიონამდე გაიზარდა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის პროექტის ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოს რეგიონებში პრობლემების გადაწყვეტა ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებულია ქონების მეპატრონის ვინაობაზე. ქონების უდიდესი ნაწილის მფლობელი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა და შესაბამისად ვერ ხერხდება რომელიმე კონკრეტული პრობლემის მოგვარებაში ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართვა. ერთ-ერთ მაგალითად განხილულია კულტურული მემკვიდრეობის განკარგვის საკითხი. ვინ უნდა ფლობდეს კულტურულ მემკვიდრეობას მისი უკეთესად შენარჩუნების მიზნით? ამ თემაზე ბათუმში გამართულ საჯარო დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე დაესწრო.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის გადმოცემის მნიშვნელობა რეგიონების განვითარებისთვის ამ თემაზე ესაუბრეს ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ ისაუბრა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ძეგლის სტატუსის მქონე უძრავი ქონების თვითმმართველობისთვის გადმოცემის საკითხს. ის მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების პირობებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უკეთესად შენარჩუნდება. მისი თქმით, საქართველოს უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრში 7000-ზე მეტი ძეგლი ირიცხება, რაც რეალურ მაჩვენებელს არ შეესაბამება.
საუწუხაროდ ძეგლების რაოდენობა დაცული არ არის. ის მონაცემები, რომელიც რეესტრშია, პირდაპირ ჩანს, რომ არანაირად არ ემთხვევა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ძეგლია, ვიდრე ვთქვათ აღრიცხულია საქართველოს მასშტაბით. უბრალოდ არასრული მონაცემები და არასრულად აღწერილი ძეგლების რაოდენობა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხის აქტუალობაზე ისაუბრა ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ. ის მიიჩნევს, რომ ძეგლის მოვლა-პატრონობას მისი განკარგვის შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფრო ეფექტურად განახორციელებენ.
უბრალოდ მუნიციპალიტეტები ვერ ახერხებს კულტურული მემკვიდრეობის არსებული ძეგლის მოვლა-პატრონობას, იმიტომ მის ბალანსი არ იყოფება და ცენტრალურ ხელისუფლება არც იწუხებს თავს, რომ მოახდინოს მისი გადაცემა, რომ მუნიციპალიტეტმა მოვლა-პატრონობა განახორციელოს. თვით ცენტრალურ ხელისუფლება არ ახორციელებს, ამიტომ ნელ-ნელა ინგრევა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლების უმოქმედება და ხშირად საკანონმდებლო ხარვეზები იწვევს იმას, რომ ნადგურდება ჩვენი კულტურა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა-პატრონობას თვითმმართველობებს კანონმდებლობა ავალდებულებს. რაც შეეხება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიდგომას, მისი თქმით, 2017 წლის ბათუმის ბიუჯეტში ძეგლების რეაბილიტაციაზე თანხა არ გაითვალისწინეს.
დღეს ბათუმის ბიუჯეტში, აი განვიხილავთ ახლა მოგვივიდა ხო, მომავალი 2017 წლის ბიუჯეტში 0 თეთრი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციისათვის. მე ვფიქრობ, რომ სააგენტო არის, სააგენტო ძალიან ბევრი საქმე აქვს, არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები აჭარის სინამდვილეში, უფრო თქვა შუა საუკუნეების ძეგლები, უფრო ადრეული ძეგლები, რომლის მოვლა პატრონობა მისი უფლებამოსილებაა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ექსკლუზიური უფლებამოსილება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გააკეთეს ამას, თუ მუნიციპალიტეტში არსებული განყოფილება ამით საქმეს არ ეშველება, თუ თქვა არ იქნა კეთილი ნება.
პოლიტიკური ნების არარსებობას მიიჩნევს მთავარ პრობლემად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნებისთვის ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე.
ჩვენი პრობლემა მთავარი მდგომარეობს არა იმაში, რომ ცუდი კანონმდებლობა გვაქვს, ნის რომ ცუდი რეგულაციები ზოგადად თვითმმართველობის დონეზე, ეს ერთი თემაა, მაგრამ პრაქტიკაში ამ რეგულაციებს არ უმუშავია რეალურად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ მეფიქრობ არის პოლიტიკური ნება და არაერთი დიდი მნიშვნელობის კონცეფციათან მიმართებაში გამოვლინდა ეს. მაგალითად, სახით შემიძლია მოვიყვანო ბაგრატის ტაძარი, სატრისის რეგული განვითარებული მოვლენები, ეს რეალურად მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ ქვეყანაში, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მოხდეს.
ეს მოსაზრება ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ გამოთქვა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტთან ეკალ ორთგიბანიძესთან საუბრისას. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ დღეს განაცხადა, რომ საქართველოში ამ დროისთვის რეგისტრირებულია გრიპის 46 შემთხვევა. საუბარია H3 ვირუსზე, თუმცა მისივე განმარტებით რამდენიმე დღის წინ გამოვლინდა B-ტიპის ვირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული ერთი შემთხვევაც. ამირან გამყრელიძის განმარტებით A-ტიპის H3 ვირუსი შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს და ძლიერი გართულებით არ გამოირჩევა. განათლების სამინისტრომ კი სწორედ გრიპის ვირუსის გავრცელების გამო ამ დროისთვის საქართველოს მასშტაბით 5 საჯარო სკოლაში შეაჩერა სასწავლო პროცესი. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა